radio wave.
Kanneen galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoofaa irratti himataman hoogganoonni Kongireesa Federaalaa Oromoo fi Kabiroon walumaa galatti hidhamtoonni 22 mana hidhaa Qilinxootti qabamanii jiran arra waaree booda mana murtii federaalaatti dhiyaatanii turan. Kanneen dhaddachaa sanatti argamuudhaan deemsa yakkalaalchaa sana hordofaa turan keessaa tokko ittaanaa durataa Kongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuuti. Akka isaan dhaddacha sana keessaa ba'anitti telefoona harka isaanii irratti argadheen ture. Akkana jedhan.
Har'a mana murtiitti kanaan dura gadda har'atti beellami kennamee ture murtii gara si'achiitti himata baqqalee fa'aa irratti godhame sana dhaddachi kun ilaaluu hin danda'amo hin danda'u kan jedhuti murtii isaa kennuudhaaf turani.
Eenyutu gaaffii gaafannaan kana irratti murtii kennu?
Ilaa karaa seera ittiin bultii constitutional law jechuudha isarratti federaali. Himatamoota warra shororkeessotas ta'an waan fedhes ta'an biyyi kun federaalaa waan bultuuf federaalizimii waan jiruuf iddoo itti yakka hojjetame keessatti naannoo isaa keessatti ilaalaa kanaatii fi dhaddachi achi jiru mirga qaba ilaaluudhaa fi achitti nuufa ilaalamu yakki kun hundumtu Oromiyaadha ergi jettanii Oromiyaan nuufa ilaalu federaalizimiidha. Federaalizimii wanta ta'eef killilli irratti nu ilaalama malee asitti ilaalamuun nu gubbaan jiru mirga keenyatu sarbame dhaddachi kun kana ilaaluudhaaf mirgan qabu kan jedhu ture.
Kana kan dhiyeeffate obbo Baqqalee Garbaafaa obbo Dajanee Xaafaafaa jechuudha.
Nama 22 Gurmeessaa Ayyaanoon kan jiru Baqqaleedha. Addisuu Bullaallaati. Dajanee Xaafaati. Kanaan kan waamamu nama 22 himatama kana gubbaa jira. Oromiyaatti nu deebisaa kan jedhu ture iyyanni isaanii.
Arra manni murtii murtii kenneedha kan isin jettan maal kenne manni murtii?
Manni murtii kana laaluudhaa fi mirga qaba federaalii wanta ta'eef kuni mirga isaatii asumatti ilaalama jedhanii kanarratti bakka leenfaa baay'ee falmanii mirga keenya sarbitanii kun immoo kanaan dura. Eertiraa federeeshinii kan rakkoo kaasee biyyaana gubbaatti waggaa 30 kan wal falmisiise wanta ta'eef isinis akkuma isaa kana yaada kana qabaattanii seera federaalizimii eeguu waan dadhabdaniif daanyooti nami sadii seera biyyattii ittiin bulan kana mirga isaa waan kuteef hin gaddina jedhanii kanarratti nuun ta'u yoo jettanii ol iyyachuu hin dandeessu jedhanii kanaan arra jalaa cufanii.
Amma ol iyyachuuf dhiisuun isaanii waan beekame jira.
Murtii kanarratti ol iyyachuudhaaf danaagaa abukaattoo jiniin haasa'anii ol iyyachuun hin danda'amu moo hin danda'amu isa jedhu ganaa madaalamee waliin ta'anii madaalanii isa dhufutti kamisa dhufu irratti yaada isaanii dhaddacha sana gubbaatti ibsuu hin danda'u.
Obbo Mulaatuu obbo Baqqaleen fa'a obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fa'a obbo Dajanee Xaafaa fa'a obbo Addisuu Bullaallaa fa'a dhiyeenyuma kana haalli itti mana hidhaa Qilinxoo keessatti qabamnee jirru. Ka loogiin guutame hidhamtoota biraarraa adda nu baasanii qofaatti loogii nurratti godhaa jiru jechuudhaan sanammoo manni murtii haqaanuuf hin kennine jechuudhaan guyyoota 9 oliif nyaata lagatanii mormaa turan. Dhimmi sun har'a mana murtiitti dhiyaate moo hin dhiyaanne maalirra ga'e sun?
Dhimma isaa akkasuma kaasanii Baqqaleen fa'a wanti kun attam isinis irraa heeraa attam jennaan. Dhaddachi kun waan inni nu godhu hin qabu kanaan duras isa iyyanne sana manni sirreessaa seeratti bultii qabaa achumaan inni karaa isaa isiniif hafitu nuun jedhee kana nuun godhin hafe kanaatiif nuyi dhaddacha kanarraa waan inni hin qabnu isin aareen keessan iyyuu tokko ilaalcha tokko qabdu manni sirreessaaf mana murtii irratti aangoo akka inni qabu barreerra kanaatiif dhaddacha kana gubbaatti iyyachuu iyyuu hin barbaannu jedhanii turanii garuu yaada kana manni murtiis kaasee. Manni sirreessaa sana kan ajaju waamaniitu achi dhaddacha gubbaatti dhiyaate isatti immoo manni murtii ajajatti kenneera ajajanni itti kenne kun gara si'achiitti jarri kuni shakkamaniiti kan hidhamanii mirgi isaanii sarbamuu hin qabu akkuma warra gara biraa isaaniis ilaalamuu waan qabuu fi akkuma warra kaanii warra hidhamtoota sa'aatii 2 ganama amma sa'aatii 6 sa'aatii 7 amma sa'aatii 10 akkuma warra gara biraadha utuu isaan irratti garaagarummaan hin godhamin haa deemu. Kana wanta kana lammaffii dhaga'uu hin barbaannu kana sirreessaa fi jedheetu ajajatti kenne hin sirraa'uuf hin sirraa'uuf tasaa gahaa gara si'achiitti hojiidhaan asla.
Waa'ee dhuma mirga hidhamtoota kana ilaalchisee dhiyeenya kana obbo Mulaatuu waa'ee haala fayyaa obbo Olbaanaa Leellisaa as raadiyoo keenyaaf ibsitanii turtani obbo Olbaanaan yeroo ammaa kana mana hidhaa Qaallittiiti kan isaan jiran haalli fayyaa isaanii yaaddessaadha jettanii turtan raadiyoo keenya irratti sana ilaalchisee achii booda waan ni ta'e maaltu jira?
ila ammas dhukkubsateera harki isaa laasha'eera waa qabachuu hin danda'u. Kanaaf manni sirreessaadha mana yaalaa achi qabu inni gara hospitaala Black Lion'itti ergee ture. Achi Black Lion'in immoo bakkee dhaqutusi gubbaa jira. Asitti waan ilaalamuu dandeessu miti ispeeshaalii barbaadaa jedhee qoricha ajajeefi ture. Qoricha sana fudhattee karumaan malee iddoo gara biraatti sin erginu jedhanii kanaan amma jira. Baay'ee nu yaaddessa namichi kun achitti hamaan irra ga'ee lubbuun isaa akka hin dabarre iddoo guddaa keessa jirra. Bakkeetti erguudhaafis yoo ta'e namni nu gargaaran qaami hundumtuu kana irratti bobba'ee akka nu gargaaru gargaarsa gaafannee turre. Namichi kun rakkina guddaa gubbaa jira. Lubbuun isaa yoo darbe hin gaddina.
Obbo Mulaatu, xumura irratti kan isin gaafadhu haala Oromiyaa keessaa yeroo ammaa dhiyeen gaddeennaa ibsitan bakkawwan adda addaatti mormiin ka'ee jira, mormiin babal'atee jira, namoonni hidhamuun ajjeesamuunis babal'atee jira jettanii turtan. Eega dhiyeen gadda dubbanne as waan haaraan waan Oromiyaa keessatti mul'atu maalti jira kan dhaabni keessan gabaasaa qabu?
Guyyaa har'aa kan nu ga'e gadaba saasaa keessatti namni baay'een hidhamaa jiru. Rakkina guddaa jira. Reebicha jira. Nama madaa'e hammam akka inni ta'e hammammaatti keessaa baafnee hin arganne malee rakkina akkasiitu jira. Akkasuma dambidoolloos ijoollee keenya durataa kafaa'oo kan ta'e dambidoolloo kan jiru guyyaa har'aa qabamee hidhameera. Namni gara biraanis akkasuma hidhameera. Jeequmsa adda addaatu adeemaa jira. Akkasumas horroo keessattis rakkinatu adda addaatu jira. Nama qabanii hidhu garafuun jira. Baay'ee rakkina guddaatu jira. Shaashmaannee irratti immoo loltuutu bobba'ee akkuma jirutti magaala keessaati namoota qabanii reebanii guramaa jiranuun jedhu baay'ee sodaa guddaatu namoota keenya keessa jira. Warra hidhatan saba akkuatti harka qullaa gidduu kan bobba'antu jiru. Kun immoo baay'ee nu gaddisiisaa jira. Ammas immoo akkasuma fincoo'aa gubbaatti boombii dhukaasaniiru jedhu abbaa dhukaase hin beennu. Balaanni geesse hamma ammaatti biran ga'iin jirra malee jeequmsa guddaatu achi jira. Akkasumas immoo buraayyuu har'a ganamaa qabamee amma ammaatti nama baay'eetu kaampii adda addaatti hidhamaa jira. Rakkisaadha iddoo hundumaati yaasanii hidhaa jiru.
Ittaanaa durataa Kongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu, ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaa godheen sin galateeffadha. Galatooma.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.